1962. Urtean ikastolen loraldia izan zen Ipar Euskal Herrian. Azkaingo ikastola urte horretan bertan sortu baitzen, eta Senpere, Uztaritze, Azparne, eta beste hainbat herritan ere hezkuntza euskalduna abian jarri zen. Egungo 29 dara iritsi arte. Helduen ikasturteari begira, Ziburun eta Beskoitzen ikastola berrien sortzeko bidea zabalik dela esan beharrean gara. Azkaingo ikastolak 40. Urteurrena ospatuko du aurten, eta aldarrikapen urtea ere izango da. Hain justu ere ikastola berria behar duelako Azkainek, azken urteetan izaten ari den etengabeko azkundeari erantzuteko. Helduen ikasturtean 100 ikasleen muga zeharkatuko dutela espero dute ikastolan. Ba, ikastolak azken urteotan izan dituen lorpenak ospatzeko ekimen ezberdinez beteriko urtea prestatu dute. Haur, guraso eta profesionalen artean esate baterako bidaia diska argitaratu dute, eta nortasuna izena duen ereserkia ere zabaldu dute. Eta bihar, maiatzaren 5, azkaingo ikastolak izan dituen ekoitzen ibilaldia antolatu nahi izan dute, garai bakoitzeko protagonisten kontakizunak aintzat hartuta. Ikastolaren historian parte hartu duten pertsona guztiak gonbidatu dituzte, eta erakundetako ordezkariak ere bai. Ba, guztia aintzat hartuta, Bernadette Luro Iratzoki, guraso ohi eta egun ikastolako zuzendari denarekin hitz egin du Idoia Eraso, gure lankideak, eta elkarrizketa horretan aletu dituztenak entzuteko parada hartu nahi du segidan.
Bernadette Luro Iratzoki, Azkaingo ikastolako zuzendaria, egunon.
Egunon.
Bon, urte berezia duzue Azkaingo ikastolan, 40 urte ospatzen baitituzue.
Hori da, aurten 40. Urtea hasi dugula, eta ekitaldi frango apailatu dituzte burasuek.
Uh-huh. Eta zeintzuk dira ekitaldi horietako batzuk?
Beraz, hasi ginen hemen barneko ekitaldi bat edo bertze egiten, ala nola mutsa pelketa, buraso eta aurren artean eginez. Ondotik izan da erakasleak ere mandugun proiektu baten aurkezpena, ala nola CD bat sortu baitugu. Aurrek idatzitako katuekin eta musikari profesional batzuekin lanian haituz. Eta beraz, CD horren ateratzeko, apirilaren 14 eman dugu, ikusgarri bat egin dugu, horren aurkezteko. Horren ondotik, orain, maiatzaren 5 izanen da beste ekitaldi bat, eta hau da, Azkainen egon baita ikastola toki desberdin batzuetan, eta beraz, kokatua izan den egoitza desberdin horietan, ibiliko gira, maiatzaren 5, beraz, arratsaldez, eta hor, baliatuko dugu memento hori, bereziki, aspaldiko oroitzapenak aipatzeko. Beraz, buraso ohiak horrezanen dira, agian ikasle ohi batzu ere, eta memento goxo baten basatzeko oroitzapenen inguruan. Mm-hmm. Bukatzeko uai kokatua den tokian, noski, bukatzeko gure uaiko aldarrikapenarekin ala nola ikastola berri baten beharra baita Azkainen, eta beraz, mentura hori gauzatzen bai, ari baikira.
Eta zergaitik ikastola berria behar duzu Azkainen ba?
Oja, beraz, emeki mendatuz joan da aurko purua, lehen maila ideki baitzen 2007 urtean. Orain, 80 aur ditugu, eta egun inguru izanen baitira elduden urtean. Toki eskasian gira, hemen bereziki kanpo ere mua, gela batzu eskas ditugu ere, orduan lehen bai lehen berginuke hori gauzatu.
Ia, egun ikasletara ailegatu zaretela aipatu duzu, baina zenbatekin hasi zen ikastola duela 40 urte?
Bautuzte 10 izan bazirela, eta 10-12 bat aurrekin funtzionatu duela luzaz. Ni hasi nintzelarik 21 aur bazen, 15, 20 inguru, eta emeki amekastola sendotuz joan zen, 25, 30 aurra urte. Orduan ideki zen lehen maila, eta geroztik ohartu gira kopurua egiazki emendatuz joan dela.
Noiztik zaudezu Azkaingo ikastolan irakasle?
Aspaldi, 1987an hasi nintzen ni. Bada, urte baino gehiago orain.
Eta guraso bezala ere ibili zara hemen
bai,
ikastolan?
Bai, guraso gisa ere. Bi aur ukan ditut hemen ikasle, bai.
Eta nolako esperientzia izan da, hori azken, zenbat urte, 15, 25 urteetan ibili izan zara Azkaingo ikastolan, nolako esperientzia izan da?
Han, niretzat biziki polita, Azkainen berian, nire kasuan behintzat, nire herrian ari baina izlanean, nire hori gustatzen zait, ezagunak ditut, bai, burasoak, eta orain ezagunagoak oinua eta txita matxiak, adinari lotzen bagira, baikira. Ez, esperientzi polita. Erran behar da, luzaz lanean bakarrik aritu naizela, erakasle gisa, ikastolatik ikusietan bezala, laguntzaile bat bali mazen ere, eta dola urte batzu orain taldea nari gira, eta hori biziki aberasgarria da noski. Gero eta hobekiago.
Nolakoak izan ziren lehenengo zuretzako lehenengo urteak, ze bizipen, ze hori itzapen dozkazu gara hortatik?
Famili txiki bat zela ikastola. Eta betidanik burasuekin ahemana jas goxoak izan ditugu. Odan alde hortatik biziki goxoak. Gero ikasleen aldetik erran dezaket frantsesa gero eta gehiago sartzen dela. Noski publikoa idekitzen da. Berba astapen hartan eskualdun gehiago sartzen zen, orain idekitzen da, benen hori asumitu behar dugu. Aldatzen dena da, beraz, murgiltze hori eskuara gutiago edo behintzat frantsesa gehiago sartua dela. Eta hori kanpoko tenoreetan eta hori agerida.
Batzuk aipatzen dute lehen urteak zailak izan zirela, zu ikastolara sartu zinenean zailtasun hori nabaritu zenuen?
Hori egia da hola zaila izan dela burasoentzat. Gara joktan nire hasi nintzen buraso gisa behze ikastola batean, bakotsak bere autuak asumituz geroz, gure bidea egiten dugu. Baina egia da egitiki untan, ez dela biziki errez izan oientzat. Gero ni erakasle gisa ez dutulako trabarik edo zailtasunik atxeman.
Diska aipatu duzu, bidaia diska, ikusgarri bat egin zenuten ere diska horren aurkezteko, eta diska hortan justu agertzen, horren aurkezpenean agertzen ziren bizipen batzuk egoitza ezberdinen bizipenak, eta noraz burasoek aurrak alde batetik bestera autoan eman behar zituzten, edo bazkaltzekoak ere etxean nola eman behar ziren zuk bizi izan altzen ditun gara joiek.
Ez, jantegia izan zen eskola pribatuan utzi zaukuten main bat, uzten zaukuten main bat, beraz nik ez dut etxe partikular batean ezautu jantegia. Baina bidaiak bai, nire aurrak ere doni banera abiatu zirelarik ikastolara, beraz lehen urtea han egiten baitzen, lehen mailako lehen urtea. Orduan autobusik etzen oraindik eta autoz ere eman behar ginituen, hori bai, ezautu dugu bai.
Hau da, ezen laguntza guziak ezitza izkien ematen ikastolako aurrei.
Emeki idiki dira eta jorratu dira bide guzioiek. Bai.
Sentitzen da azken urteotan beraz garapen bat izan dela irekiudura bat administrazio edo erakundeen aldetik?
Bai, sentitzen da. Berdintasun batera iristen girela, beteren bertzeen ikuspegitik ikusizkuk baginankian bertzeak bezala ginela, bai.
Eta azken urteotan ere nabaritzen da Azkain mailan ikastola dela ikasle mailan askunde gehien duen eskola.
Hor, emendatuz joan gira noski gelak urtero idekitzen baikin ituen. Orain ez dut uste hainbeste emendatuko denik, baina maila hortan gelituko da, eta ez da kopuru tiki bat, bertze eskolen kopuruarekin konparatuz.
Larumat ontan antolatuko den ikastolen egoitzen ibilaldi horren inguruan, ze gomita luzatuko zenieke entzulei?
Entzulei, gomita, berba interesgarria da ikustea, preseski duela behoi urte hor ziren buraso bat zuen oroitzapenak entzuteko, zenta baziren ama batzu prez, moketak pausatzeko, bertze aita bat tintan aitzeko, bertze bat. Uste dut gauza polita dela ikustea nola sortu den, zeta egiazki den-dena egin behar izan dute lehen burasoek. Mm-hmm. Ora, bide guziak urratu behar izan dituzte. Alde hortatik uste dut polita dela, gauza irringarri batzu, edo gogor batzu ere batzuetan, eh? Baina mm-hmm. alde hortatik, bai pixka bat kuraia lekzione bat izan behar da, guretzat.
Eta bukatzeko diska, hori berriz aipatuko dugu, bidaia diska, hortan kantu bat aukeratu duzu, eh? Nortasuna, ereserki gisa, zer erraten du kantu horrek?
Kantu horrek, hasteko azpimarratu behar da, heldu batek, buraso hori batek idatzi daukula, eta aipatzen du beraz gure nortasuna, eta aliatu dela eguna, ordan guretzat eguna da, bo, berrogaren egun hori, bizaiten alda eguna, eskuararen pestako eguna, edo bakotsak hautatzen aldu ze egun den, gure nortasuna garatuz, ikastola garatuz.
Eta kantu eder eta alaia dugu entzuteko.
Bai, kantu alaia da, lelo gisa hautatu dugu, musika polit batekin, musika sanoak egin dauku. Mm-hmm. Kantu hortan, eta jas polita iduritzen zaiko.
Ba, kantu horrekin geldituko gara, beraz, mil esker gurekin egoteagatik.
Deusetaz, mil esker zuri.
Laster arte.